Aj cu Ovidiu Nahoi.
Emisiune electorală.
Bună seara, sunteți la Decriptaj, sunt Ovidiu Nahoi. Să știți că în acest an 2025 sunt alegeri nu doar în România, sunt alegeri și în vecinătate, în Republica Moldova. Și aceste alegeri sunt foarte importante de o parte și de alta, ceea ce numim graniță. Aceste alegeri se influențează una pe cealaltă într-o măsură foarte mare și uneori în moduri foarte subtile. Despre asta vorbim în această seară, despre cum vor influența alegerile noastre, ceea ce se va întâmpla în Republica Moldova, dar și invers, cum ne influențează evenimentele de acolo. Invitatul meu din această seară este jurnalistul Vitalie Cojocari, este realizator de programe la Euronews, a venit din Republica Moldova ca să lucreze și să se afirme în București, în România. N-a venit cu mâna goală, a venit cu tot felul de povești foarte interesante despre societatea din Republica Moldova, pe care mulți dintre noi o cunoaștem poate prea puțin. Vitalie Cojocari, bun venit la Decriptaj.
Bine v-am găsit, mulțumesc foarte mult pentru invitație. Mi-a plăcut, cum ai zis, granița, așa numită graniță.
Ce este ea? Da, dacă treci, sigur, e o procedură care se aplică la orice graniță.
Așa este, da. Eu am trecut această graniță acum vreo 20 de ani, deci practic mai mult locuiesc sau am locuit în viața asta în România decât în Republica Moldova. Dar mă leagă foarte multe de acel teritoriu pe care în continuare îl consider populat de români, da? Da. Pentru că 80%, mai bine 85% din cetățenii Republicii Moldova vorbesc limba română. Și ca să-ți răspund la întrebare, această graniță este doar un râu, râul Prut, pe care cred că la un moment dat, dacă Republica Moldova se va integra în Uniunea Europeană, va fi mult mai ușor să-l trecem. Practic, Republica Moldova și România se vor întâlni în Uniunea Europeană.
Este aceasta una dintre modalitățile de a face unirea.
Exact.
De secolul 21.
Exact. Și foarte multă lume mă întreabă asta. De ce există adepții unirii dintre Republica Moldova și România? De ce nu se face? De ce nu se face? E greu de spus, sunt foarte multe explicații la asta, dar interesant e altceva. În acest moment, consensul unei uniri este că Republica Moldova și România se vor întâlni în Uniunea Europeană, iar acest consens este la nivel politic al elitelor, atât la Chișinău, da, cât și la București. Dacă îi asculți vorbind, au aceeași tonalitate și spun unirea se va face prin aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană.
Vorbim despre partide mainstream, dar mai avem ceva în ecuație. Avem partidele care se pronunță antisistem și care spun vrem unirea acum prin aderarea Republicii Moldova la România, așa cum e România azi, și apoi dacă acest consens este valabil și la nivelul societății. Deci sunt două aspecte. Hai să vorbim despre partide.
Hai să vorbim
partidele
despre
antisistem.
Partide. De aici, din România sau din Republica Moldova?
Din amândouă.
Păi, să spun în felul următor, că am început discuția despre unire. Există un consens la nivelul politic, la nivelul societății nu există un consens clar, nici în România, nici în Republica Moldova. Nu mă apuc să spun care cât la sută își dorește, pentru că este foarte greu de spus.
Da.
Aici este o treabă a sociologilor să o facă. Problema este în felul următor. Această idee națională de unire a existat și a avut un curent foarte puternic, doar că, din păcate, a fost desființat de niște politicieni complet insalubri, care ulterior s-a demonstrat că au avut niște legături ciudate, ba de-a dreptul antinaționale, la Moscova.
Iurie Roșca, da, e
exact.
Exponentul
exact.
Numărul 1, care
atunci,
după aia a condus sau mai conduce Sputnic, nu mai există Sputnic în Republica Moldova.
Ba, Sputnic există, nu știu, da, Au fost interzise, li s-a anulat licența sau au fost suspendată licența multor instituții de presă din Federația Rusă care nu făceau presă, ci propagandă, și atunci Sputnik știu că la un moment dat a rămas cu licența suspendată și da, Yuri Roșca era unul dintre invitații permanenți acolo, ba chiar era direct implicat, este un exponent al lui Dugin, despre Dugin ce să mai spun, știe toată lumea. Prin urmare, când vezi că asemenea lucruri s-au întâmplat și vezi că niște oameni care au fost promotorii unui deziderat național, pentru că a fost pentru mulți foarte important și este în continuare, lumea este mult mai atentă și este foarte greu, pentru că până la urmă trebuie să fie și niște politicieni cu adevărat patrioți care să țină mai mult cumva cu poporul și să n-ai acel sentiment, bă, parcă ăsta se folosește de un deziderat, de ceva foarte, foarte intim mie, dar care să mă păcălească.
Dar cum sunt privite partidele unioniste din România? Ele sunt antisistem în România și unioniste în raport cu Republica Moldova?
Mi-e greu să definesc partide unioniste, pentru că, de exemplu, în Republica Moldova, aceste partide, de regulă, au o politică greu de acceptat, pentru că joacă parcă la mai multe capete. Nu reușesc să atragă foarte multe voturi. Nu reușesc să fie mainstream și nu știu de ce nu reușesc să fie mainstream. Poate pentru că nu reușesc să fie politicieni așa cum sunt cei care sunt mainstream și ajung la putere, da? Pe lângă unire, că nu vii doar cu unirea, trebuie să le explici oamenilor și în plus la asta, ce mai aduci, ce mai pui acolo? Și anume, uite, cum rezolv anumite probleme cu Federația Rusă, cum rezolv o problemă socială, cum rezolv problema oamenilor care sunt plecați și și-au lăsat foarte multe familii în Republica Moldova. Republica Moldova, eu am o teorie, că este un soi de Românie în miniatură, cu specificul său, evident. Pentru că, repet, Republica Moldova este plină de oameni, 85% mai bine la sută, vorbitori de limba română. Chit că unii dintre ei spun limba moldovenească, dar asta e altă problemă. Și atunci, această România în miniatură are aceleași probleme ca în România. Și dacă putem să continuăm această comparație, acolo sunt partide foarte legate de Moscova. Deosebirea, ca să mergem în zona deosebirilor, este că partidele care sunt în Republica Moldova legate de Moscova sunt la vedere. În România este mai greu să fii la vedere. În schimb, poți să ai anumite valori comune pe care marșează Moscova și Kremlinul.
Care sunt aceste elemente comune?
Sunt cele pe care Federația Rusă le-a avut de-a lungul istoriei. România a fost văzută foarte multă vreme, iar când spun România, mă refer și la Republica Moldova, acest teritoriu care a făcut parte din Moldova istorică și care este teritoriu locuit de vorbitori de limbă română, a fost văzut ca o cale înspre frații ortodoxi din Balcani. Și atunci ortodoxismul, ideea aceasta de a treia Romă, este ideea de bază. Noi suntem altfel, noi suntem ortodoxi, noi suntem oamenii care ne deosebim de Occident.
Noi nu suntem vestici.
Noi nu suntem vesticii. Nu suntem vesticii. De ce să fim vesticii? Și aici intră în coliziune ideea pe care după independență România a avut-o, și anume, noi vrem să fim vestici, noi vrem să îmbrățișăm valorile Uniunii Europene.
Și aici intră... Și vine acest curent care spune, nu, ortodoxie.
Exact, exact. Ortodoxia, dar să ne înțelegem, religia ortodoxă e ceva bun pentru poporul român, este ceea ce l-a făcut pe poporul român să reziste și poporul român din Republica Moldova. Deci e același lucru, a rezistat în fața vicisitudinilor istorice care au tot trecut. Da? Problema este când începi să schimbi această opțiune a ortodoxismului și anume să zici, stop, nu mai este ortodoxismul din Balcani sau ortodoxismul ăsta al Imperiului Roman
de răsărit,
ortodoxismul pe care îl știm de la Constantinopol, de la Istanbul și așa mai departe. Nu, este a treia Romă, este a treia
asta
cale.
Asta e Moscova.
Asta e Moscova și asta trebuie să fie calea voastră a ortodoxilor, frați ortodoxi, noi vrem să fim împreună. Și atunci când vine cu asemenea mesaje, evident că la multă lume prinde, pentru că prinde asta. Am și avut foarte mulți, sau îi vedem pe mulți politicieni în România, că vorbesc și la Euronews România cu mulți politicieni care spun că sunt creștini, care vin cu aceste valori, dar una este să spui și alta este să demonstrezi pe fapte. Și ne întrebăm, un stat care este ortodox, creștin, care oferă o nouă cale, ar bombarda un alt stat ortodox creștin? Ar distruge și ar omorâ copii? E o întrebare pe care oamenii care se gândesc, uite, sunt ca și noi, ne oferă ortodoxismul, ne oferă a treia cale, ar trebui să-și pună această întrebare.
Vitalie Cojocare, realizator la Euronews România, este la Decriptaj, la RFI România, ca să vorbim despre ce au în comun România și Republica Moldova în acest an electoral. Suntem în campanie electorală în România, o să urmeze și campanie electorală pentru alegerile din octombrie din Republica Moldova. Cum va influența alegerea românilor viitorul Republicii Moldova?
Va influența direct. Tot ce se întâmplă la București are o influență uriașă la Chișinău. Politica de la Chișinău este direct legată, umbilical, de București. Și o să dau un simplu exemplu. Comunistul Vladimir Voronin, fostul general de miliție, care la un moment dat declara despre faptul că steagul național al României, steagul României, drapelul nostru, este steagul fascist, voia chiar să-l schimbe, steagul Republicii Moldova, cel care era foarte antiromân în declarațiile sale, a sfârșit să se împrietenească cu Traian Băsescu, să îi ducă vin din Cricova lui Traian Băsescu. De ce? Pentru că și-a dat seama relația foarte apropiată pe care o avea cu Federația Rusă însemna dispariția Republicii Moldova ca atare. Și atunci și-a dat seama că nu are altă cale. Republica Moldova ca atare nu poate să existe fără România. Niciodată.
Adică
nu
până și unul ca Voronin n-a înțeles
exact.
Asta.
Eu dau acest exemplu tocmai ca să înțelegeți că până și un necredincios ajunge să creadă asta. Nu, da. Nu există. Chiar dacă ulterior, când a revenit în opoziție, a revenit la multe din marotele sale și din discuțiile sale, problema este că orice se întâmplă la București afectează imediat Chișinăul. Eu mi-amintesc de Igor Dodon, de exemplu. Am avut un interviu cu Igor Dodon pe care l-am făcut chiar în președinție și chiar în biroul său. Mi-a arătat tabloul lui Vladimir Putin pe pereți, mi-a arătat cu cine s-a mai întâlnit. Un mare regret al lui Igor Dodon, așa l-am simțit eu transmis, știi că multă comunicare înseamnă comunicare non-verbală, este că el nu a fost primit niciodată la București. Nu a reușit să ajungă la București. Nu poți, președinte al Republicii Moldova, să nu ai această relație cu Bucureștiul. Și atunci ce se va întâmpla aici va impacta, un cuvânt nu prea românesc, dar va influența categoric alegerile din Republica Moldova.
Să spunem, ce se întâmplă dacă în România ajunge președinte cineva care spune domnule, Maia Sandu este o sorosistă, conducerea este o sorosistă și noi trebuie să cam încetăm cu sprijinul pentru Republica Moldova, sunt și alte variante acolo, dacă nu cedează cumva și dacă nu se unește cu România. Da, zona suveranistă asta spune mai mult sau mai puțin. Ce se întâmplă cu viitorul Republicii Moldova?
Aș vrea să-mi dau seama mai mult de atât. Adică, mie nu mi-e clar în acest moment, nu am văzut un plan pus pe masă foarte clar. Bun, cum se întâmplă? E clar cum se întâmplă aderarea la Uniunea Europeană. Știm. Am văzut în cazul României. Dar ce facem în cazul Unirii? Sunt de acord statele europene, pentru că și în, atunci când a avut loc unirea, dintre când a fost alipită, unită Basarabia la România, atunci au fost foarte multe acțiuni diplomatice în vest ca să recunoască Statele Unite. Atunci, apropo, nu au recunoscut unirea care a fost votată în sfatul țării. Sunt foarte multe probleme și aș vrea să văd acest plan.
Și nu exista Uniunea Europeană.
Și nu exista Uniunea Europeană. Și atunci Federația Rusă sau Rusia Sovietică, una care se forma, era într-un colaps și totuși a reușit să se opună, iar acum când este foarte energică, nu știm care ar putea să fie consecințele. În fine, nu zic că nu, zic doar că aș vrea să văd un plan și să discutăm pe marginea lui. Acum, ca să se răspund la întrebare, ce ar putea să se întâmple? Ar putea să se întâmple o mare tragedie, pentru că orice ajutor vine din România pentru Republica Moldova nu vine pentru un partid, nu vine pentru un președinte, nu vine pentru Maia Sandu. Maia Sandu își termină mandatul acesta și după aia pa. Adică ar trebui să plece, nu știu, care va fi viitorul politic al președintei Republicii Moldova. Dar să te legi și să condiționezi mi se pare foarte periculos, pentru că datoria istorică, așa cum o văd eu, a României, este să sprijine în continuare Republica Moldova.
Și este o datorie istorică? De ce?
Este o datorie istorică pentru că se întâmplă, cum să zic, se întâmplă ca într-o familie. Când un copil, ai mulți copii, da? Un copil a fost dat la casa de copii pentru că nu-l puteai întreține. Așa s-a întâmplat. Ce faci cu acel
copil?
Vorbim
despre faptul că Basarabia în 1940 a fost abandonată pur și simplu.
Da, aici
e o traumă asta în societatea.
Nu este simțită, nu este simțită de cetățeni, nu cred că
este, e o traumă.
Dar eu sunt absolut convins că de aici pleacă foarte multe și într-adevăr pentru mulți este o traumă. E foarte greu de judecat politicienii de atunci, foarte ușor, îmi cer scuze, foarte ușor de judecat și spus, uite, au abandonat Republica Moldova, acum, cu mintea noastră, dar pe de altă parte, nici nu știi ce ar fi făcut, pe de altă parte, iată că totuși Republica Moldova a reușit să supraviețuiască și românii din Republica Moldova au reușit să supraviețuiască. Depinde ce se va întâmpla în viitor. Dar eu cred că, într-adevăr, este această traumă. Până și la cei care nu se consideră, să zicem, nu consideră că vorbesc limba română, că ei vorbesc limba moldovenească, că sunt moldoveni, altceva. Până și ei sunt români, că noi ne înțelegem, da? Noi suntem români, n-ai cum, vorbim limba română să nu fii român. Este o ruptură logică în ceea ce spun unii. Dar tragedia foarte mare este că acești oameni au fost deportați în Siberia, acestor oameni li s-a amputat sau au încercat să li se amputeze conștiința sau identitatea națională. Acești oameni au avut de suferit foarte mult. Era în felul următor, eu am trăit asta, o perioadă scurtă din viața mea, să ți se spună, vorbește într-o limbă normală. Ce înseamnă o limbă normală? Limba rusă. O limbă umană, cilavecisky jazyk, adică o limbă umană. Limba română nu este limba
umană? Nu era?
Nu e limba umană?
Deci din punctul lor de vedere ca ocupanți
exact,
nu
exact.
Era.
Și atunci aceste tragedii și când ți se spune în permanență asta, nu știu dacă se cunoaște legenda Mancurtului, e o legendă veche, mongolă, despre niște oameni care au fost traumatizați atât de mult încât și-au uitat părinții, limba și orice și au devenit niște oameni, niște sclavi docili. Asta s-a întâmplat în cazul multora și e o traumă foarte puternică, una care va trece cu generații, dacă va trece, și e foarte important și mă bucur că putem să discutăm despre asta, pentru că RFI se aude și la Chișinău. Oamenilor trebuie să li se explice, să li se spună, educația trebuie făcută astfel încât oamenii să-și dea seama, limba română este limba română, nu există limba moldovenească și cei care vorbesc limba română, într-un final o să fie și ei români.
Ideea este, Vitalie Cojocare, ce se întâmplă în Republica Moldova dacă România încetează sprijinul? După alegeri, așa cum unii candidați propun, sugerează, ce se întâmplă mai
sunt
departe?
Sunt foarte
acolo?
Curios să văd cine propune asta. Dacă propune așa ceva, înseamnă
există
un singur lucru.
Există un partid care are o rezoluție votată despre fantastic. Încetarea sprijinului.
Asta înseamnă abandonarea
votată
Republicii.
Votată știi unde? La un congres care a avut loc în Alba Iulia.
Fantastic.
Dacă îți poți imagina.
Asta înseamnă decât doar un singur lucru și anume abandonarea Republicii Moldova, transnistrizarea ei. Asta înseamnă că nu mai poate supraviețui. Republica Moldova, din punct de vedere economic, în acest moment este în recesiune. Citeam niște cifre care arată că nu există creștere economică. remitențele cetățenilor care sunt plecați, nu știu cât de bine sunt, pentru că oamenii care au plecat trimit bani în Republica Moldova. Dar iată, o diferență între Republica Moldova și România este că Republica Moldova, nefiind în Uniunea Europeană, nu beneficiază de fonduri europene care ajută economia.
Abia acum vin cele 2 miliarde.
Da, da.
Sigur, e ceva pentru o țară atât de mică, dar...
Republica Moldova, să vorbim totuși iarăși pe cifre, are populația Bucureștiului, dacă vă închipuiți, pentru că la un moment dat, da, au fost 5 milioane, ulterior au plecat foarte mulți, natalitatea a scăzut foarte mult, Transnistria înseamnă vreo 300.000, care nu este controlată de autoritățile de la Chișinău, regiunea aceasta transnistreană, da, și ajungem la în jur de 2 milioane de oameni. 2 milioane de oameni este București în sine, adică pentru Uniunea Europeană nu e foarte greu să o susțină și probabil nici pentru România, dar este o datorie istorică, așa cum spuneam, și o datorie morală și practic o victorie de o victorie care te ajută să spui, uite, am făcut ceva totuși în această lume complicată și grea în care vedem ce se întâmplă, noi totuși am învins în Republica Moldova. Era pe vremuri o vorbă, Republica Moldova o poveste de succes. N-a prea reușit, dar încă mai are timp.
Deci ar fi o victorie de moral și pentru România să reușească, dar ce ar însemna, și acum fac apel, Vitalie Cojocare, la calitatea ta de jurnalist, de politică, un om care urmărește politica și de o parte și de alta, și la Chișinău și la București, ce ar însemna un guvern pro-rus care ar veni în toamnă în Republica Moldova pentru România?
Da, acest lucru se poate întâmpla. Acest lucru este cel mai mare pericol și, sincer, trebuie să fiu onest. Vorbesc cu foarte, foarte mulți analiști care cunosc actualitatea de la Chișinău și sunt extrem de pesimiști. În acest moment, care este situația, să înțeleagă și cei care ne ascultă? La putere în Republica Moldova este un partid mare care a fost înființat de Maia Sandu și care controlează și guvernul și parlamentul. Ei își permit luxul de a face reforme, de a interveni în economie, de a negocia cu parteneri externi și așa mai departe. Ceea ce este foarte bine și foarte ok dacă ne gândim că acest partid își dorește să ducă Republica Moldova spre Uniunea Europeană. Numai că se întâmplă în felul următor. Orice partid care ajunge la putere, la un moment dat se erodează. Ceea ce e și cazul partidului PAS. Doi, și-au dat cu stângul în dreptul de foarte multe ori, iar ultima poveste este halucinantă. Efectiv, nici ei nu înțeleg cum a fost posibilă. Vorbesc despre un soi de reformă prin care cei mai odioși criminali, 7 la număr, au fost eliberați din închisorile de maximă securitate din Republica Moldova. Cum s-a întâmplat, au fost votate niște amendamente greșit, toată lumea a votat, nimeni nu și-a pus nicio întrebare, după aceea când au fost eliberați au dat seama că au făcut o lată, să spunem românește.
De unde și această poveste? Maia Sandu a eliberat niște criminali periculoși, hoți în lege, cum
hoți în lege.
Spus.
Da, hoți în lege, e vorăv zacone, e o chestiune, e...
Adică aia... Asta e un termen rusesc, aia care fură rusesc. Cu acoperire legală.
Care au conexiuni economice și politice, da, și care, bine, mulți zic că n-ar fi hoți în lege, că sunt doar niște asasini, cum sună, doar niște asasini.
Hoți în lege e ceva mai...
Important. Dar nu e ca și cum primești un certificat, scrie acolo, ești hoți în lege, data și ștampila. Nu, e vorba de faptul că ei sunt bine conectați cu cine... cu mafia rusească. Deci ei reprezintă mafia rusească în Republica Moldova. Este o poveste incredibilă, greu de înțeles, dar iată că s-a întâmplat. Și aceste povești care vin unele după altele sunt speculate intens de opoziția pro-rusă din Republica Moldova, care este și conservatoare, care vine și cu foarte multe valori pe care le vedem discutate în ultima vreme, foarte conservatoare, ortodoxismul acesta rusesc este prezent puternic. Și atunci teamă mie, dar și multor analiști, că va fi foarte greu în alegerile de la toamnă. Nu știu dacă va fi în septembrie sau octombrie, de văzut, nu cred că a fost bătut în cuie. Și schimbarea și venirea unui guvern pro-rus e o mare problemă pentru România, e o mare problemă pentru Ucraina, pentru că dintr-o dată ai un front pe care trebuie să-l păzești.
Ai în spatele curții ceva la care trebuie să te uiți.
Da. și se schimbă multe, se schimbă atât de multe încât nici nu ne putem închipui. Pe de altă parte, iarăși eu stau să mă gândesc că poate în aceste partide există și oameni responsabili, politicieni care totuși se gândesc la viitorul Republicii Moldova și atâta timp cât știi și vorbești limba română și ai vorbit-o acasă în familie și mama ți-a spus seară, noapte bună în limba română, înseamnă că ești român în suflet. Și când va veni momentul acela ca Voronin să semnezi pentru federalizarea Republicii Moldova, adică transnistrizarea Republicii Moldova...
Păi a avut ocazia acum vreo 20 de ani și n-a făcut-o.
Și n-a făcut-o. Asta spun, că la un moment dat când ești în poziția de a decide viitorul, poate acel noapte bună puișor pe care ți-l spune mama o să fie triggerul sau o să fie momentul peste care nu poți trece și o să zici nu pot să-mi bat joc de viitorul Republicii Moldova și n-o să accept niște lucruri. Eu sper să se întâmple asta, deși multe vedem că se întâmplă în lume pe care nu ne le-am fi închipuit și atunci ne gândim că cine știe ce o mai fi și în capetele acestor oameni care sunt direct conectați la Moscova.
Vitalie Cojocare, realizator la Euronews România, în studioul RFI România, ca să vorbim despre ce au în comun România și Republica Moldova, cele două societăți, cele două țări, acum în acest an, care e an electoral și de o parte și de alta a Prutului, s-au întâmplat și câteva evenimente, mai avem câteva minute și vreau să vorbim și despre asta. Am vorbit despre această eliberare a condamnaților care a șocat pe multă lume și e oarecum greu de înțeles. Iată, chiar astăzi vine de la Chișinău vestea că un candidat la președinția României, domnul Simion, pierde un proces de calomnie pe care i l-a intentat fostului ministru al apărării, Anatol Șalaru. Acesta, din urmă, a spus că a motivat interdicția pentru George Simion de a călca în Republica Moldova prin faptul că acesta s-ar fi întâlnit cu niște agenți ai Rusiei, a dat și numele lui Caciuc, Marc Caciuc, un personaj foarte interesant, poate vorbim despre el. Ce semnifică acest lucru și cât de important e cazul acesta în Republica Moldova? Are o semnificație sau e mai mult pentru România?
E cumva mai mult pentru România. De ce? Pentru că în acest moment în Republica Moldova AUR a luat foarte puține voturi la alegerile parlamentare, ceea ce i-a făcut pe mulți să se întrebe dacă într-adevăr are o susținere la Chișinău. Ar trebui să vedem în continuare dacă va avea susținere la Chișinău. Pe de altă parte, faptul că un politician se întâlnește cu... La Chișinău asta nu ar fi un eveniment. Ca un politician...
Dar Marc Caciuc e o persoană liberă sau era, nu mai
e
știu
în continuare
situația
o persoană,
lui.
Da. Marc Caciuc a fost considerat foarte multă vreme creierul din spatele lui Vladimir Voronin, cel care îi aducea tot felul de repere istorice în care vorbea de Moldova Mare, care a fost furată de la Moldova, Republica Moldova și că ar trebui să ia teritorii din România, niște inepții pe care din nou le vedem apropo la Kremlin.
A fost un proiect, trebuie să spunem, istoric, după cel de-al doilea război mondial, da, când Armata Roșie a ocupat și România, acesta a fost un proiect.
Perfect.
Ca, de fapt, Uniunea Sovietică să anexeze, nu drept represalii că România a atacat Uniunea Sovietică alături de Germania, întreaga Republica Moldova pe acest considerent istoric, va chiar până spre Marea Mureș, totuși Stalin nu s-a dus atât de departe.
Poate că ne-au ajutat și aliații vestici în acel moment, dar ce să vezi...
Deci proiectul a fost.
Da, proiectul există, nu că a fost. Dacă îi asculți acum, nu știu dacă vă este cunoscut, căutați, cei care ne urmăresc, căutați numele lui Vladimir Medinski, este consilierul lui Vladimir Putin, este fostul ministru al culturii, este cel care a fost la negocieri cu Ucraina, imediat după invazia rusească din Ucraina, un personaj foarte influent din Federația Rusă, care se consideră istoric și care a plagiat o lucrare de istorie, dar nu este istoric, și care are această teorie și acum, și o găsiți, oricine poate să o găsească, am publicat-o și eu, am făcut și eu emisiune la România lui Vitalie, în care l-am invitat pe Armand Goșu ca să decriptăm și noi exact ce mesajele de la Kremlin. Ei bine, ei în continuare spun asta. Republica Moldova este succesoarea Moldovei istorice, iar România ar fi bună să dea o parte din Moldova, de la Galați până la Brăila, nu știu ce în capetele lor, astfel încât să se formeze această Moldovă mare. Și spune Vladimir Medinski, deci e un oficial, această Românie efemeră. Deci, România efemeră.
La noi, extrema dreaptă spune Ucraina e un stat artificial.
Ei, Rusia spune asta acum despre România. România. Da. Și atunci noi ce să înțelegem? Iarăși citesc din Vladimir Medinski. Mai bine să existe o Moldovă istorică decât această Românie, pe care o numește efemeră. Și acum ne gândim ce se poate întâmpla cu politicienii noștri care cochetează cu niște oameni de influență care ar fi caghebiști, n-ar fi caghebiști. Păi e aproape de trădare de a intereselor țării. Nu poți să te joci cu așa ceva. Trebuie să fii foarte atent.
Da, bine.
România e importantă, Republica Moldova.
Nu prea contează. Trebuie să spunem că domnul Simion neagă că s-ar fi întâlnit
neagă,
cu oameni.
L-am întrebat și eu, a fost în emisiune la mine, a spus foarte clar, nu s-a întâmplat. Și, sincer, aș vrea să văd niște dovezi, pentru că
Pe vorbe deocamdată.
Suntem pe vorbe. L-am întrebat și pe premierul Republicii Moldova. Mi-a zis că a fost interzis la Chișinău, dar nu poate să-mi ofere aceste dovezi deocamdată.
Ce făcea strict George Simion când mergea? El mergea cu niște grupuri de tineri, făceau pe acolo tot felul de manifestații.
Nu făcea nimic.
Adică la vedere vorbind.
Da, nu făcea nimic grav, să o spunem direct și clar. Se ducea și protesta împotriva autorităților care nu gândeau românește, nu aveau sau nu promovau identitatea românească. Cine? Igor Dodon. Da, prima dată a fost interzis pe vremea lui Igor Dodon, dar sper să nu greșesc acest lucru. Ulterior a venit Vlad Plahotniuc, care a condus Republica Moldova, un oligarh destul de puternic și
căutat
și în continuare destul de influent. Ulterior, această interdicție i s-a prelungit. Dar aș vrea să văd aceste dovezi și vezi, chiar pentru că jurnaliștii lucrează după dovezi și oamenii trebuie să înțeleagă și nu înțeleg autoritățile care nu prezintă dovezi, autoritățile de la Kiev și de la Chișinău, ar trebui să spună cu siguranță ele există undeva, dacă într-adevăr are dreptate domnul Șalaru, pe care iarăși cu care am discutat de foarte multe ori și care spune asta, că s-a întâmplat, dar vrem să vedem aceste dovezi ca să punem punct acestor discuții. Vine cineva și zice, uite, s-a întâmplat, vine George Simion și spune, nu s-a întâmplat. Păi și noi ce să credem acum?
Da, a fost acest proces, dar e un proces de calomnie care se judecă după alte criterii, nu neapărat după dovezile materiale, trebuie să spunem. Și pentru că suntem la început de aprilie, a fost un 7 aprilie
2009, da. Eram la București
Chișinău,
atunci, da.
Acea schimbare, acea revoluție. Ce a fost de fapt? La fiecare început de aprilie apar discuții, apar renumărări.
Ce a fost revoluția din România?
Ce înseamnă asta?
Ce a fost mineriada? Ce a fost 10 august? Vezi? Eu spun că Republica Moldova este o Românie în miniatură, dar aceleași lucruri se întâmplă și aceleași fenomene se întâmplă și la Chișinău. Aceleași întrebări le punem și noi aici în București. Ce a fost revoluția din 89? A fost lovitură de stat? A fost revoluție? A fost implicarea forțelor străine? Și așa mai departe.
Da, bun, să spunem că evenimentele acelea au deschis cumva calea guvernării pro-europene în cele din urmă, pe
termen
mediu.
Și în România la fel, a deschis calea unor forțe democratice care ne-au adus în situația de astăzi. Ca să știe oamenii ce s-a întâmplat, era momentul în care Vladimir Voronin avea ceea ce se numește nevoie de votul de aur. Votul de aur însemna că în acel moment era ales președintele de către Parlament și le lipsea
un vot.
Un vot, un deputat. Și a fost un scandal atât de mare pentru că voiau efectiv să-l cumpere, să pună presiuni, să așa nu știu ce, fuseseră niște alegeri. Într-un final oamenii au ieșit în stradă sătui de Vladimir Voronin după atâta timp la putere, pentru că lucrurile mergeau prost și în economie și relațiile cu România începeau să se deterioreze. Au ieșit la protest și s-a întâmplat ceva, o scânteie care a dus la distrugerea clădirii Parlamentului, distrugerea clădirii președinției. Nu știu dacă am intrat și în guvern, toate cele trei clădiri sunt foarte apropiate. Dar ideea este că au fost foarte multe ciudățenii, bizarerii, și anume cum de dintr-o dată acei polițiști foarte răi de la Chișinău au plecat, i-au lăsat pe toți protestatarii să intre, să distrugă dita mai clădirea, au fost, de exemplu, în România nu se știe povestea lui Bagirov, un tip care este cunoscut pentru relațiile sale la Kremlin și care a fost la Chișinău și care se lăuda după aceea că eu am făcut, i-am împins pe protestatari să am avut conexiuni.
Deci ce interes avea Kremlinul să genereze asemenea evenimente care erau împotriva lui Voronin?
Voronin nu mai este foarte, în relații foarte bune cu Moscova. Aha. Dar ce interes are Kremlinul de fiecare dată să mai scuture un pic o barcă pentru a se umple de apă? Se pescuiește foarte bine în ape tulburi și atunci lucrurile așa arătau în acel moment. Sunt foarte multe întrebări și deocamdată puține răspunsuri.
Vitalie Cojocari, realizator Euronews România, a fost în această seară la Decriptaj, la RFI România. Am vorbit despre Republica Moldova, despre felul în care alegerile de aici și din Republica Moldova influențează ambele țări, ambele societăți și toate dinpreună Europa. Mulțumesc, Vitalie, că ai fost alături de noi
și eu mulțumesc
în această seară și, sigur, ne auzim și săptămâna viitoare la Decriptaj. Cele bune până atunci!
Emisiune electorală.
Ați ascultat Decriptaj cu Ovidiu Nahoi.